Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bun găsit, dragi ascultători, dragi prieteni ai postului de radio. Chiar în minutele următoare vă invităm din nou la un mesaj special, vă invităm să ne apropiem de Dumnezeu și vă invităm, bineînțeles, să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul nostru astăzi este pastorul Ghiță Mocan. Împreună cu el ne vom opri la un text deosebit de plăcut, frumos și cunoscut din Sfânta Scriptură, Ioan capitolul 4, discuția Mântuitorului cu samariteanca și antiteza pe care o găsim acolo între samariteancă și ucenici. Vom avea multe lucruri de învățat din acest mesaj, de aceea vă invit cu bucurie să ne deschidem mintea și inima pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu.
Evanghelia după Ioan, iubiți frați și surori, este una dintre cele mai frumoase evanghelii, una dintre cele mai frumoase cărți ale Noului Testament, o carte în care evanghelistul Ioan surprinde câteva din marile dialoguri pe care Iisus le-a purtat cu anumiți oameni, oameni diferiți, oameni din clase sociale diferite, bărbați și femei, iar unul dintre aceste frumoase dialoguri, de altfel cel mai lung dialog purtat cu o femeie, se găsește în Ioan în capitolul 4. Aici Iisus se întâlnește cu o samariteancă, o femeie din Samaria, a cărui nume nu ne este cunoscut, dar o femeie care ne surprinde prin felul în care dialoguează cu Iisus, iar acest dialog este atât de cunoscut. Aș vrea să citim Ioan capitolul 4, dar nu ne vom opri la versetul 26 cum se face de obicei, ci o să continuăm până la versetul 42 într-o lectură cursivă a textului, pentru a vedea nu doar pe samariteancă, ci pentru a-i vedea și pe ucenici. De aceea, vom pune în antiteză ucenicii cu samariteanca. Vom avea o vedere comparativă între aceste două categorii pentru a înțelege, de fapt, ce trebuie să înțelegem, pentru a vedea, de fapt, ce trebuie să facem în legătură cu marea trimitere pe care Hristos ne-o face, cu misiunea pe care noi o avem ca și biserică. Ioan capitolul 4. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. „Dă-mi să beau”, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis: „Cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?” Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie.” „Doamne”, i-a zis femeia, „n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui?” Iisus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.” „Doamne”, i-a răspuns femeia, „dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot.” „Du-te”, i-a zis Iisus, „de cheamă pe bărbatul tău și vino aici.” Femeia i-a zis: „N-am bărbat.” Iisus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul.” „Doamne”, i-a zis femeia, „văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” „Femeie”, i-a zis Iisus, „crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis ce caut sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine secere primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus, din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Amin. Iubiți frați și surori, avem așadar un dialog din Evanghelia după Ioan, un dialog unic pe care Domnul Iisus Hristos îl poartă cu această femeie samariteancă într-o călătorie pe care o avea de făcut și în același timp, în acest pasaj, cum ne-am propus de altfel, avem și figura ucenicilor. Ucenicii care apar la începutul capitolului și iată, începând apoi de la versetul 27, ucenicii care se intersectează într-un fel cu această femeie samariteancă și care au, față de Iisus și față de împărăția lui Dumnezeu pe pământ, față de chemarea lor, o anumită atitudine pe care o să o vedem în raport cu samariteanca. Pentru a înțelege prin comparație această figură a ucenicilor, această atitudine a ucenicilor și deopotrivă a samaritencei, trebuie să îi luăm pe rând. Așadar, începem cu figura samaritencei. Există câteva afirmații pe care samariteanca le face. Primele sunt chiar întrebări. Iar aceste afirmații, în dialogul cu Iisus, scot în evidență ceea ce credea samariteanca, problemele cu care se confrunta și cum ajunge în mod progresiv să-L cunoască pe Iisus, să știe că El este de fapt Hristosul. Prima afirmație este de fapt o întrebare, o găsim în versetul 9, unde samariteanca, șocată într-un fel, spune, cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Evanghelistul Ioan are grijă să ne explice că între iudei și samariteni nu existau relații. Că iudeii priveau de sus pe samariteni, iar aceasta era o problemă istorică, încă din timpurile Vechiului Testament. Așadar, între ei nu existau relații, ei nu dialogau, nu comunicau, ba dimpotrivă se priveau de sus unii pe alții. În acest context, Iisus vine și spune, dăm să beau, iar femeia șocată spune, cum ceri tu de la mine? Cu alte cuvinte, nu este posibil să-ți dau, este împotriva unei istorii întregi. Între noi sunt atât de multe diferențe încât nu pot să-ți dau. Nu se cade ca să facem asta. Generații la rând au păstrat legăturile rupte și acum, noi aici, la această fântână, în acest ținut, în această localitate numită Sihar, să călcăm în picioare o tradiție purtată de generații? O ruptură care s-a adâncit tot mai mult și pe care vrem să o păstrăm așa? Problema pe care avea femeia potrivit acestei întrebări era problema etnică și implicit istorică. O problemă etnică. Ceilalți sunt vinovați, ceilalți sunt altfel decât noi. Așadar, o problemă etnică. De câte ori poate și noi avem astfel de probleme. Pentru simplu motiv că celălalt uneori nu are culoarea feței pe care noi o avem. Nu are convingerile religioase pe care noi le avem. Nu are convingerile sociale pe care noi le avem. Pentru simplu motiv că altcineva vorbește o altă limbă decât cea pe care o vorbim noi, putem să întâmpinăm atât de multe dificultăți. Femeia aici, prin această întrebare, scoate în evidență de altfel o problemă care este și veche și nouă, care a fost de-a lungul secolelor mereu și mereu readusă în actualitate. Câte conflicte, mai mult sau mai puțin armate, s-au purtat de-a lungul istoriei din considerente etnice. Femeia aceasta considera că este prea mult să treci peste diferențele etnice. Ori Iisus, Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, în această întâlnire, tocmai peste aceasta vrea să treacă. Era primul pas pe care Iisus îl face pentru a ne fascina încă o dată Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Pe lângă problema etnică, mai exista o problemă pe care această femeie o scoate în evidență, iarăși printr-o întrebare surprinsă în versetul 11, prima parte. Doamne, nu ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Între timp, după cum știm, Iisus i-a spus că el are apă vie. Nu numai că are, el poate să dea apă vie. El chiar dorește să o ofere. Femeia atunci s-a gândit, dacă are această apă vie, nu e rău. Oricum i-a venit la fântână după apă. Iată pe cineva care îi oferă apă și oferă gratuit și îi oferă cu generozitate și chiar dacă este iudeu, hai să trecem peste asta. Dar acum femeia se confruntă cu o altă problemă. Este acea problemă pe care o numim noi în această zi problema perspectivei limitate. Problema limitării omenești, umane. Iar această limitare o cunoaștem cu toții atât de bine din propriile noastre experiențe. Doamne, n-ai cu ce să scoți apă. Și fântâna este adâncă. Iisus îi vorbește de apa vie, iar ea se uită mereu la fântână. Iisus îi vorbește de o apă care nu se află în fântână, pentru că ai nu trebuie să te apleci să scoți. O apă care vine de sus, dintr-o altă realitate, o apă spirituală. Iisus îi vorbește de o realitate pur spirituală, iar ea se concentrează în mod limitat, cum și noi facem de atâtea ori, spre o apă din aceasta fizică, spre pământ, spre fântână. Și vede că este imposibil ca să scoată apă de acolo. Este mult prea greu. Cum ar putea Iisus să facă lucrul acesta? O, de câte ori, această problemă a perspectivei limitate nu este și problema noastră. Îngăduie Dumnezeu anumite situații în viața noastră. Situații în care căutăm o ieșire și în care perspectiva noastră este atât de limitată. Situații în care ne luăm în calcul numai pe noi și fântână. Numai pe noi și imposibilitatea de a rezolva. Ne speriem, suntem panicați, suntem atât de îngrijorați. Iar perspectiva noastră, chiar dacă suntem în apropierea lui Iisus și chiar dacă trăim în anturajul lui Iisus prin credință, perspectiva noastră este atât de limitată. Observăm după aceea, realizăm lucrul acesta și ne pare atât de rău. Suntem atât de marcați. De faptul că am fost atât de limitați. Apoi Dumnezeu cu soluția lui ne surprinde. Ne surprinde atât de mult încât ne simțim rușinați. O rușine de care avem nevoie. Apoi suntem recunoscători, apoi ne bucurăm din nou. Femeia avea această perspectivă limitată. Nu este singură. Avem și alte personaje în Noul Testament care au avut această perspectivă. Gândiți-vă numai la slăbănogul de 38 de ani, care stătea acolo, care aștepta tulburarea apei, care stătea la Betesda și care văzuse pe alții că se vindecă. Dar el n-a reușit să intre niciodată primul în apă. Poate că a intrat al doilea, al treilea, dar regula providențială era ca, după ce îngerul se coboară și tulbură apa, doar care intră primul se vindecă. Ajunge Iisus la el ca să vedeți ce înseamnă perspectiva limitată și la acest slăbănog. Ajunge Iisus la el și îl întreabă ce vrei să-ți fac. Ori ne-am aștepta ca să spună, vreau să fiu vindecat, vreau să merg pe picioarele mele. Dar slăbănogul spune, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Perspectiva lui asupra vindecării, asupra intervenției, este atât de limitată. Pentru el, vindecarea însemna egal cu tulburarea apei, cu pogorârea unui înger. Și ce face Iisus? Nu face cum noi ne-am aștepta. Nu poruncește unui înger să coboare, să tulbure apa și apoi să-l ajute pe acest slăbănoc să intre în apă. Iisus îl vindecă fără înger, fără apă tulburată, fără acel ritual, fără acea procesiune. Pentru că Iisus nu doar vindecă un slăbănoc de 38 de ani, ci deschide și o altă perspectivă. Nu doar faptul că merge pe picioarele lui este important, ci și faptul că îl cunoaște pe Iisus într-o nouă dimensiune. Fiul lui Dumnezeu, care are soluții nelimitate, infinite, pentru cea mai particulară situație a vieții. Așadar, o perspectivă limitată. Apoi, a treia întrebare pe care femeia aceasta o pune este: ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov? Versetul 13. Femeia aceasta, după ce înțelege că omul acesta poate să dea apă, se confruntă cu o altă dilemă. Ești tu oare un simplu iudeu? Nici nu știu cum te cheamă, nici nu știu cine ești. Noi, de fapt, nici n-am avea ce să povestim împreună. Dar ești tu oare, dacă tot a venit vorba, spune femeia, mai mare decât părintele nostru Iacov? În mintea acestei femei era o grilă de valori. Era o grilă, o galerie de personalități. Ori pe locul întâi în mintea ei înțelegem că era Iacov, patriarhul Iacov. Își făcuse din Iacov, de fapt, nu numai ea, ci neamul ei întreg, un simbol, un fel de protopărinte. Se uitau spre Iacov, admirau biografia lui Iacov. Mai mult decât atât, spune femeia că din fântâna aceea a băut însuși Iacov și feciorii lui și vitele lui. Fântâna aceea era atât de importantă pentru că Iacov trecuse pe acolo, pentru că o făcuse și pentru că băuse apă din ea. Dilema aceasta a femeii nu este altceva decât dilema ierarhiei valorilor. Pentru ea nu exista cineva mai mare decât Iacov. Nu putea să existe cineva mai mare decât Iacov. Ori Iisus, cum îi va dovedi mai târziu și cum samariteanca va fi convinsă mai târziu, chiar era mai mare decât Iacov. Cum stăm noi cu ierarhia valorilor? Această dilemă o avem și noi uneori. Răsturnăm valorile și îl punem pe Dumnezeu pe locul 2, pe locul 3, poate pe locul 4. Punem alte lucruri sau alte persoane în fruntea listei și Dumnezeu se supără. Și cuvântul lui Dumnezeu este călcat în picioare în felul acesta. Cine este pe locul întâi în viața ta? Nu în mod declarativ. În mod declarativ oricine poate să spună orice. În fiecare zi în viața ta cine tronează, cine domnește în viața ta? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov? Vrea să spună femeia, dacă tu ești mai mare decât Iacov, atunci cu adevărat ești mare? Atunci cu adevărat ești special? Nu știu încă dacă ești mai mare decât părintele Iacov, dar dacă ești mai mare, atunci vreau să te pun în fruntea listei. Apoi, o altă afirmație a femeii, care iată iarăși scoate în evidență o anumită dilemă, problemă pe care femeia aceasta o avea, este în versetul 15, unde citim: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Ce interesant! Iisus îi spune că poate să-i dea apă și apa aceasta, pentru cel care o va primi, nu-i va mai fi sete și din inima lui vor țâșni izvoare de apă spre viața veșnică. Când aude femeia, femeia spune: dă-mi această apă, ca să nu mai îmi fie sete. Ea încă era cu gândul la apa aceea fizică și să nu mai vin până aici să scot. Cu alte cuvinte, femeia spune: dă-mi să beau această apă și scap de un drum. Nu mai fac drumul acesta. E un drum istovitor, e în văzul oamenilor, eu nu am o reputație prea bună, de aceea am și venit seara. Cu alte cuvinte, femeia se confesează într-un fel indirect și spune lui Iisus: ar fi minunat, eu apoi, printre ai mei, printre cunoscuți, printre vecini, voi fi diferită, voi fi specială. Toți vor avea nevoie să bea apă mereu, toți se vor duce la distanțe mari să ia apă, eu nu mă mai duc. Ce nume o să-mi fac cu asta? Ce renume o să am? Cum o să ies eu în evidență prin faptul că nu mai fac drumul acesta și nu mai am nevoie să beau apă? Această problemă o numim problema orientării spre cele pământești. Să fii mereu cu gândul la apă, mereu cu gândul la ceea ce este trecător. Să te gândești la Hristos, la Dumnezeu, doar din punct de vedere utilitar. Un Hristos utilitar, cum îl numea Tozer uneori. Pentru cât de mulți creștini astăzi, Iisus Hristos este un Dumnezeu utilitar. Îl folosim doar ca să ne meargă bine. Îl rugăm doar ca să avem, să posedăm, să realizăm. Ne orientăm atât de mulți spre cele pământești. Cât de mulți creștini astăzi, cât de mulți dintre noi, prea iubiților, consideră că Hristos te scapă de un drum, de drumul acela de a mai merge până la fântână. Că Hristos doar îți simplifică viața, doar se îngrijește ca să nu te lovească tramvaiul, să nu ai accident, să nu-ți pierzi locul de muncă, să nu te îmbolnăvești de boli incurabile, să îmbătrânești fericit lângă nepoți și strănepoți. Că Iisus doar cu aceasta se ocupă. Că Dumnezeu are în agenda lui doar cele pământești ale noastre. Lucrurile nu stau așa. Domnul Iisus îi va dovedi acestei femei că nu despre acea apă era vorba și că oricât de mare ar fi arșița, ea trebuie să creadă, să accepte că sunt și alte realități, că sunt lucruri mult mai importante decât cele pământești. Să nu fiu înțeles greșit, Dumnezeu ne poartă de grijă și din punct de vedere pământesc. El ne dă binecuvântări de sus și binecuvântări de jos. Un om are nevoie de binecuvântări din ambele sfere, și de sus și de jos. Dar cele mai importante sunt cele de sus, pentru că cele de sus sunt ale lui Dumnezeu, sunt din lumea lui Dumnezeu, sunt pentru suflet. Or sufletul este etern, sufletul transcede moartea fizică. Dacă ne-am pus încrederea, spune apostolul, pentru viața aceasta, doar pentru viața aceasta în Dumnezeu, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Avem o orientare doar spre cele pământești. Într-o epocă în care banul și materialismul domnește triumfător în multe inimi, în multe societăți, haideți să fim noi oamenii aceia care să ne ridicăm privirea spre cer și să știm că marile lucruri nu se întâmplă jos, se întâmplă sus și că destinul nostru nu este jos, ci este sus. Dăm să beau ca să nu mai fac acest drum până aici, să nu mai vin să scot. Parcă-l vedem pe Iisus zâmbind acestei femei. Următoarea dilemă, surprinsă în versetul 20, survine după ce Iisus deja i-a spus că acela cu care stă nu este bărbat, că 5 bărbați a avut și că nici acesta nu este bărbat. I-a spus un amănunt din viața ei intimă, din viața ei personală, din viața ei privată. Iar femeia rămâne surprinsă. Cât de multe știe omul acesta? Iudeul acesta, care pare a nu fi un iudeu oarecare, este totuși special. Spune, văd că ești proroc, văd că știi lucruri care nu se văd, pe care eu încerc să le ascund. Mi-a spus un amănunt din viața mea, iar după momentul acesta, femeia capătă încredere și femeia se mută cu interesul, cu discuția, cu dilemele ei de pe cele pământești, de pe apă, fântână, Iacov, se mută spre cele spirituale. Pentru că femeia spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Așadar, aceasta arată o problemă a spiritualității practice. Femeia începe să urce în mod progresiv în înțelegerea lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Și spune unde să ne închinăm. Înțeleg că mai important decât drumul pe care îl fac eu până la fântână, mai important decât tot ceea ce este în viața mea și decât trecutul meu, este cum să ne închinăm bine. Care este închinarea validă, închinarea adevărată, închinarea pe care Dumnezeu o acceptă, o primește Dumnezeu? Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, voi, adică iudeii, spuneți că în Ierusalim, iar Iisus nu dă un răspuns ecumenic. Iisus nu spune, închinați-vă un sabat pe munte, un sabat la Ierusalim, ca să împăcați și pe părinții voștri și pe părinții noștri. Iisus are un mesaj universal și un principiu universal, spunând, vine ceasul când nu veți închina nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Așadar, răspunsul lui Iisus nu este și, ci este nici-nici. Pentru că închinătorii adevărați, spunea Iisus, se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, pentru că locul este mai puțin important și pentru că atitudinea, inima, închinătorul este mai important decât locul. Spiritualitate practică și câte probleme și dileme nu avem și noi la capitolul spiritualității practice. Femeia aceasta nu știe unde s-ar închina și-ar îndrepta viața. Ar vrea să se schimbe, dar nu știe care este locul acela. Ori Iisus vine și vorbește despre adevărații închinători. Iar adevărații închinători se închină Tatălui, în duc și în adevăr. Ultima dilemă, problemă a acestei femei, o găsim în versetul 25, unde spune, știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, iar când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iar această problemă o numim noi problema așteptării mesianice. Într-un anumit fel, nu numai samaritenii, ci chiar și iudeii, și deopotrivă, aceste popoare aveau o așteptare mesianică. Îl așteptau pe Mesia, așteptau să vină Mesia să-i salveze. Desigur că ei se gândeau la un salvator uman care se salveze de puterea dominatoare, pe atunci puterea romană. Dar femeia știa ceva despre aceasta. Avea și ea o așteptare mesianică. Știa bine de altfel ce știa, că Mesia are să ne spună toate lucrurile și de altfel. Hristos ne spune toate lucrurile. Știa despre Mesia, nu-l întâlnise pe Mesia sau nu știa că persoana cu care stă de vorbă este chiar Hristosul, chiar Mesia, chiar trimisul. Dar își manifestă și își dă frâul liber emoției și dilemei și îi spune știu care să vină Mesia. Am și eu așteptare. Îmi este rușine de trecutul meu, vrea să spună femeia. Nu sunt cea mai bine văzută femeie din localitate. Am și eu problemele mele, am limitările mele. Nu înțeleg uneori lucruri esențiale, dar știu care să vină Mesia. Trăiesc cu această așteptare. Or Iisus, când aude despre această dilemă, vine cu soluția. Soluția este emoționantă pentru că Iisus îi spune, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Iisus își dezvăluie mesianitatea. După cum vedem din aceste afirmații, femeia îl descoperă progresiv pe Iisus, în splendoarea lui. La început vede în el un simplu iudeu, versetul 9, apoi vede în el un domn, pentru că îi spune, Doamne, n-ai cu ce să scoți apă, acolo sensul nu este de Doamne, în sensul de Dumnezeu, ci este Domnule. Nu este un simplu iudeu, este chiar un domn, este un iudeu mai special, mai aparte. Apoi spune, mai mare decât Iacov, îl vede mai mare decât Iacov. Grila valorilor se schimbă în mintea ei și Iisus, cel care la început îi păruse un simplu iudeu, acum devine mai mare decât Iacov, devine pe primul loc în viața ei, în gândirea ei. Apoi, versetul 19, îl vede ca și profet, prin faptul că i-a spus ceva atât de particular din viața ei. Ea este uimită și îl recunoaște ca și profet, iar apoi în versetul 26, femeia îl vede ca și Mesia, cel care era și este de fapt Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta despre figura samaritencei. Interesant cum această samariteancă ajunge să-l cunoască pe Iisus și apoi să-și lase găleata la fântână, cum vom vedea, și să meargă în cetate. Haideți să spunem câteva lucruri, dragii mei, și despre figura ucenicilor. Ucenicii, o să vă surprindă, ucenicii nu sunt la înălțimea samaritencei. În acest episod, ucenicii sunt lamentabili. Nu prind sensul, nu înțeleg cele spuse de Iisus și nu se aliniază viziunii pe care Iisus o avea. Haideți să îi analizăm. Informațiile care le avem în acest capitol despre ucenici încep cu versetul 2, unde ni se spune că nu Iisus boteza, ci ucenicii lui, versetul 2. Exista, dragii mei, și asta ne sugerează în special Evanghelia după Ioan, o anumită concurență în ceea ce privește adepții și botezurile între ucenicii lui Ioan și ucenicii lui Iisus. În limitarea lor, ucenicii de ambele părți încercau să facă mai mult, să fie mai buni, mai vizibili decât ceilalți. Fariseii au auzit că el, Hristos, face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Așadar, din punct de vedere statistic, în investigația pe care fariseii o fac, îi găsesc pe ucenicii lui Iisus superiori ucenicilor lui Ioan prin faptul că botează mai mult, însă Iisus nu boteza el, ci chiar ucenicii lui. Prima informație care o aflăm despre ucenici este că erau botezători profesioniști, permiteți-mi să-i numesc așa. Botezau și botezau cu satisfacție pentru că vedeau că botează mai mulți oameni decât ucenici lui Ioan. În mintea lor, credeau că Dumnezeu i-a chemat doar la atât, să boteze. O orientare destul de îngustă, așa cum și noi, uneori, chiar în lucrarea lui Dumnezeu, când facem ceva, credem că numai acolo trebuie să facem și numai aceasta așteaptă Dumnezeu de la noi. Observați că atunci când ne devotăm într-un fel chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și când slujim într-un anumit domeniu, credem că doar domeniul acela este și nu mai suntem dispuși să ne uităm mai departe, să vedem mai departe. Așa erau ucenicii, botezători profesioniști, dar care nu aveau și o altă perspectivă și nu-și doreau altă perspectivă, nu doreau să pășească mai departe, nu aveau viziune. Apoi versetul 8, următoarea informație este, ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de alimâncării. Pentru că Iisus era flămând și ei credem că erau flămânzi, erau în călătorie, Iisus îi trimite și ei răspund acestei trimite să meargă să cumpere de mâncare. Pentru ei aceasta era misiunea cea mai înaltă care putea să le dea Iisus în momentul acela. Iisus era flămând, așadar trebuia hrănit. Au luat în serios aceasta și s-au dus să cumpere de ale mâncării. Aflăm așadar că ei erau cu mâncarea de data aceasta. Erau preocupați ca să cumpere ceva special pentru Iisus. Apoi, a treia informație care o aflăm despre ucenici este că atunci când au venit, versetul 27, ucenicii lui se mirau că vorbea cu o femeie. Se întorc ucenicii cu mâncare, imaginați-vă venind cu bagajele cu mâncare și îl văd pe Iisus vorbind cu o femeie și rămân uimiți, mirați. Cum este posibil ca Iisus să vorbească cu o femeie? Mai mult decât atât, niciunul nu are curaj să-l întrebe pe Iisus în mod franc, deschis, ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Pur și simplu. Vorbesc unul cu celălalt, sunt într-un fel șoptitori, cum va spune apostolul Pavel mai târziu. Preobiții mei, aici era o problemă a ucenicilor. Ucenicii nu puteau să treacă peste diferențele etnice, istorice. Iisus a putut să treacă, femeia a putut să treacă. Văd de la distanță că vorbește cu aceasta și se miră, se minunează. Nu prind în niciun moment, nicio secundă măcar, sensul lucrurilor. Că poate Iisus transmite ceva important acum. Că poate Iisus vorbește cu cineva. Dar vorbește despre realități care sunt universale, care îi includ și pe samariteni. Ochii lor sunt închiși ai ucenicilor și sunt într-un fel descalificați. Interesant este că atunci, în acel moment, când apar ucenicii, femeia își lasă găleata la fântână, se duce în cetate și vestește oamenilor că l-a găsit pe Hristosul. Interesant este că ucenicii cu femeia nu se întâlnesc în mod frontal, nu au o discuție. Când pleacă ucenicii, vine femeia. Când pleacă ucenicii după mâncare, când vin ucenicii, pleacă femeia. Retorica acestui capitol 4 din Ioan este foarte interesant. O altă informație care o aflăm despre ucenici este că în timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce. Ei erau oamenii unei singuri misiuni. Au venit cu mâncare și acum Iisus trebuie să mănânce. Cum să nu mănânce Iisus? Este o desconsiderare, este ca și cum mergi la cineva acasă și te invită să mănânci și tu refuzi. Îți este foame, trebuie să mănânci, ora mesei și nu o faci. Acum era ora mesei pentru Iisus și ucenicii încercau să insiste, să mănânce, să mănânce, să mănânce. Mai mult, ucenicii când au văzut că Iisus nu mănâncă, s-au gândit, poate i-a adus cineva să mănânce. Poate unii dintre ei s-au gândit, doar n-o fi mâncat din mâna femeii, doar nu i-a adus femeia aceasta samariteancă să mănânce, doar n-o fi mâncarea aceasta mai bună decât ceea ce noi i-am adus lui Iisus. Cumpărătorii de mâncare se simt jenați. Merceologii lui Iisus, în cazul acesta ucenicii, se simt atât de deranjați că Iisus nu mănâncă. Iisus stă de vorbă cu această femeie și femeia devine misionară în Samaria. Urmează o mare lucrare de misiune în Samaria. Urmează ca mulți samariteni să se întoarcă la Dumnezeu. Urmează 2 zile de evangelizare. Iar evanghelistul este chiar Fiul lui Dumnezeu. Iar ucenicii se uită doar la mâncare. Ucenicii nu prind sensul. Cât de limitați, cât de tare se descalifică. Iisus vorbește despre o altă mâncare. O mâncare care nu este din lumea aceasta, ci care este voia Tatălui, trimiterea Tatălui. Misiunea sa pe pământ, răspândirea Evangheliei Împărăției, iar ucenicii merg înainte cu mâncarea, stăruiesc mai înainte. O, dragii mei, figura ucenicilor nu este atât de plăcută pentru noi. Vreau să vă spun că ucenicii în acest episod n-au fost deloc la înălțime. În raport cu samariteanca, de la care măcar nu avem atât de multe așteptări, ei se descalifică. Ei care umblă cu Iisus, acum nu prind sensul voii lui Dumnezeu. Iar Iisus, începând de la versetul 35 până la versetul 38, enunță, dragii mei, 3 principii fundamentale ale misiunii sale pe pământ și ale misiunii noastre. Le spune Iisus, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Parcă ni și imaginăm pe ucenici cum își ridică ochii, cum privesc spre holdele acelea, credem că acolo chiar erau niște holde, dar cum erau încă 4 luni până la seceriș, holdele acelea, fizic vorbind, nu erau coapte, holdele acelea vizibile cu ochii aceștia de carne, se uită ucenicii și văd holdele necoapte. Și parcă îi vedem uitându-se întrebător în ochii lui Iisus, oare ce vede Iisus? Noi ne uităm, dar nu vedem ce vede Iisus. Iisus vede holde coapte, noi le vedem că nu sunt coapte, mai sunt încă 4 luni până la seceriș. Oare ce vede Iisus? A face misiune, ați înțelege misiunea ca și creștin, ca și biserică, ca și slujitor, înseamnă să poți vedea prin ochii lui Iisus. În raport cu misiunea aceasta există așadar 3 principii fundamentale pe care le enunță Domnul Iisus Hristos aici. În versetul 34 spune, eu trebuie să fac voia celui ce m-a trimis, trebuie să-mi împlinesc lucrarea. Iar felul în care Iisus o spune ne duce cu gândul la urgența misiunii. Misiunea este urgentă. Apoi misiunea este necesară, versetul 36, unde spune, cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Trebuie să lucrez, trebuie să seceri. Este necesară misiunea. N-a trimis Dumnezeu pe îngeri să facă misiune, ci pe oameni, pe noi. Noi trebuie să facem misiune. Noi trebuie să primim holdele și să le vedem gata, coapte. A aștepta mereu momentul prielnic, acela din mintea noastră, este o iluzie. În epoca în care trăiești, în societatea în care trăiești, în locul în care te afli, cu pregătirea pe care o ai, cu postura pe care o ai, cu fizicul pe care îl ai, cu darurile și limitările pe care le ai, cu tot ceea ce ai, slujește-L pe Dumnezeu, este necesar. Dacă nu tu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Dacă nu transmiterea împărăției lui Dumnezeu, atunci ce transmitem? Misiunea este urgentă. Misiunea este necesară. Numai noi trebuie să vedem lucrul acesta. Apoi, în versetul 36, ultima parte, spune, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Iar aici o altă temă este tema bucuriei misiunii. Nu se face misiune ca și o corvoadă. Acei oameni care fac ceva pentru Dumnezeu și care se plâng mereu că cât de greu a fost și că au făcut-o pentru că nu avea cine să o facă sau mai știu eu ce. Sunt oameni aroganți, sunt oameni care n-au inimă pentru lucrare, nici pentru Dumnezeu. Trebuie să slujim Domnului cu bucurie prin greutățile slujirii, prin greutățile misiunii. Trebuie să o facem cu multă, multă bucurie. Toți trebuie să se bucure. Iisus a făcut-o cu bucurie. Câtă bucurie a fost în inima samaritencei. A lăsat găleata la fântână. Ea s-a dus după apă. Și-a uitat de găleată de apă, totul a uitat. Totul era atât de puțin important în acele zile, pentru că Iisus era acolo și pentru că acolo era o mare lucrare de misiune și evanghelizare. Ce trist este că nici necesitatea, nici urgența, nici bucuria misiunii pe care încearcă să-L explice Iisus ucenicilor, ucenicii nu o înțeleg. Văd cum oameni se întorc la Dumnezeu, văd cum samariteni se întorc la Hristos, văd cum Hristos lucrează, iar ei nu prind sensul. Preiubiții mei, oare noi prindem sensul? Oare noi înțelegem că mai presus de slujba pe care o facem, mai presus de lucru pe care îl facem poate de ani de zile, Dumnezeu vrea să ne deschidă noi perspective? Oare noi înțelegem, ca și creștini și slujitori, că Dumnezeu vrea să facem totul cu bucurie? Și decât să o facem fără bucurie, mai bine să nu o facem, să lăsăm pe altul? Oare înțelegem noi că este necesar să ne ducem la cei pierduți, să le ducem Evanghelia? Să ne facă Dumnezeu ca pe samariteancă. Să-L descoperim pe Iisus în plenitudinea sa. Apoi să lăsăm găleata și să știm că sunt lucruri mult mai importante, mult superioare, să ne ducem cu cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii sunt descalificați. Sunt un exemplu negativ pentru noi. Oricare putem să călcăm pe urmele lor. Dacă suntem în această situație, să ne trezim. Să dăm voie bucuriei mântuirii să pătrundă în inima noastră și cu această bucurie să ducem mesajul și celor din jur, celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Amin.
Dragi ascultători, iată, suntem la finalul emisiunii de astăzi. Doresc din toată inima ca acest mesaj să aducă în sufletele noastre ale tuturor credință și har, binecuvântare și bucurie și vă doresc de asemenea să aveți mai departe o zi frumoasă alături de Dumnezeu și împreună cu Radio Vocea Evangheliei. Invitatul nostru a fost pastorul Ghiță Mocan, de care ne despărțim acum până săptămâna viitoare. Până atunci, tuturor să aveți parte de binecuvântare și numai bine. La revedere!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.